Абай жолы романынан үзінді. Аздан соң Мағашқа екі қолын созып, қымыз алдырып жұтты да, енді басқа жармен сөйледі. Біреу туат, біреу мезгілді-мезгілсіз дүниеден көшет. Бірақ халық, қауым, заман өзінің жолымен маңат. Ешбір жан жек адам дүниенің тұтқасы емес, сендер де мүлде шөгіп, егіліп кетпеңдер деп, тағы біраз жатты да енді тіпті ширап зорлық пен жымиятын қалпына сап, Мағашқа әзіл сөз тастады. Сен немене деп, жаңағы өлеңді қолын алды. Уайымнан, көз жасынан, қасіреттен шықпай қойдың. Мен оған рұқсат етпейім. Қой мұны. Көңіл көтер. Менің қасымнан көшеге қалаға шығып, сейіліп қайтшы деді. Осы кезде түскі тамақ мезгілі болып, Мағашты қонақ үйге күндегі дағдысы бойынша өзі шақырмақ боп Әбсәмет кірген еді. Ол күндіз бір түнде бір осылайша Мағашқа келеді де, Әбіш жайын анықтап, өз көзімен көріп, ақырын сыпайы үнмен баяулап сұрап, біліп шығатын. Қазір Әбсәмет кіргенде, Әбіш онда қол бұлғап қасына шақырды. Мағашты жұмсап, Өтегелді мен Майханды шақыр деді. Ауыз бөлмелерде Мағаш пен Әбіш жайын үнемі бағып, қабақпен танысып көбінше үнсіз тірлік ететін екі сауықшыл мықты сергек жігіттер енді сәл сескеніп үріккен жүзбен кіріскен еді. Әбіш жаңағы өз әлінше көңілденген жүзімен Әбсәмет пен Мағаштың қолдарын ұстап жатыр. Қасына келген бар достарға енді әлсіреген даусымен бір жайды тапсыра бастады. Менің Мағашым осы үйден шықпай сарғайып жүдеп кетті. Бүгін орыстың қызық мейрамы Масленица. Мен естіп жатырмын. Алматының көшесі толған ән, думан. Бүгін төртеуің ат жегіп, қаланың ортасына барыңдар. Тор жорғатты қосыңдар. Бұл қала Масленицаны барынша қызықтайды. Сендерде катация жасаңдар деген сөздерін анық қалетсіз бұйрық ретінде айтты. Мағаш, өтеш, барыңдар. Қызықтап қайтыңдар. Әбсәмет, сен тор жорғатты өзің жорғалатып, осы қаланың бар жорғасынан оздырып қайт. Мен бәйге беремін деп, енді күліп тоқтады. Үйдегі еркектер түгелмен қабақтар ашылып, қоса күлісті, бас изесіп, жамырай сөйлесті. Хоп, Болат, айтқаныңды орындаймыз. Оздырып қайтамын, тек өзің ғана мүретші. Я сәт, көңілі қандай. Бер қарап жақсы боп жатыр ғой деген соңғы сөзді, Әбсәмет аса бір қуаныш үнімен айтты. Осы күні түстен кейін жаңа төртеу екі шанамен Әбсәметтің кең қорасынан ызғыта жортып шығысқан еді. Кеңірек жайлы кәшабада Мағаш пен Өтегелді артқы орынға отырды. Атпасын жақсы ұстайтын Майхан өзі қазылуға мінді. Бұлардың алдына салған Әбсәмет, шағын бойлы шоқша қара сақалды, жайнаған үлкен отты көзді Әбсәмет, тор жорғаны шынында да ешкімге айтпай, Майхан екеуі едесіп, осы мәсленкеге жақсы жаратып әзірлеп жүргенді. Бүгін Мағаштар қаланы аса бір көңілді жақсы шырайда көрді. Шанада шөу болып сөйлескенде, бұлар Семейден Алматының толып жатқан басқалығын айтып, сүйсіне тамаша қылысады. Кеш кезінде ашық аспанның қақ жарымын зор кеудесімен ала тұрған қалың қарлы Алатау, адам қиялын сиқыр магнитімен тартқандай сұқтандыра тартады. Не деген биік, қандай алып, қаншалық ғажайып дүниедескеннен басқа сөз табу, сипат айту қиын тәрізді. Рас үйлер өңшөң жалғыз қабат, тегіс ағаш үй. Семей әсіресе үлкен Семей, бұлардың айтуынша және шынында да бұл қаланың үйлерінен әлдеқайда биік, үлкен көрікті тас үйлермен безелген. Үшеуі тегінде Алматы көшесіне шығып өзара сөйлей бастаса ұдай Алматы мен Семейді алма кезек айтысып салғастырумен болысатын. Қазірде бұлар осы қаланың бақшасы мен жеміс дүниесі өзгеше молдығын бір тамашалайды. Әсіресе көшелер бойларындағы бұлардың айтуынша адам айтқысыз зәулім бәйтеректер қандай. Аспанға шырқап кетіп жатқан алыптай ақ қайыңдар балғын емендерші. Бәр анау дәу Алатауға сай біткен өнім өсім белгісіндей. Өтегелді Мағаштан қаланың бақшасы жөндегі әр жайды таңданып сұрап біледі. Ал осы қаланың бар бақшасы бір күнде салынған ба? Бар ағашы бір сағатта көмілген бе? Неге осы жазғытұрым күзегін тайғұнанның жалындай осының бәрі біппірдей, бәрін қап қатар өсіріп қойған қай құдай деді. Мағаш қала жайын көп естіп, Әбіштің дені тетік кездерінде өз аузынан да көп ұғынған еді. Өтегелдік Алматының бақша жайын баян етті. Бұнда осыдан 8 жыл бұрын болған әлгі сұмдық апат жер сілкінуден соң бақша ағаштары қайта егілген. сенің байқағаның рас. Көп бақшаларының жеміс ағаштары және көшенің мынау көріп ағаштары бір уақытта егілгендіктен күзелгендей біркелкі болған рас деген еді. Алматының жемісі пісіп тұрғанын шағын көрмеген Өтегелді, қалада ағаш көптігі қаланың көркі, халықтың ырысы екенін жөнді бағаламайды. Сол Алматы қаласының семейден артық қасиеті дегенге әсте көнбейді. Өзі Шыңғыстай ағаш жоқ тауды өскен, қырсақараның адамы болғандықтан кейде Өтегелді, Алматының көше бойындағы ағаштарымен араздасып, жамандап та жүреді. Бүгін Гүрде көшесіне келіп, сонымен Сельский көшені бойлап соқтырып жүрген көп шаналы желіскен ат, жорғаттарды қарап тоқтап тұрысқанда, Өтегелді Алматының ағаштары турасындағы әңгімесін тағы да созды. Әбсәмет болса Сельский көшенің бойында тоз жорға мен бір топ жорғаның арасына қосылып, ұзақ жарысқа басып кеткен еді. Соның қайта оралып келетін шағын күтіп қалған шақта, Өтегелді енді мағаш пен Алматы қаласының ағаш туралы дауға кірісті. Айта берсең, осы қаланың көшесінің бәрі ұры. Әсіресе жазды күні жапырақ жапқанда қандай дейсің? Әр ағаштың үйдей көлеңкесіне тығылып тұрып, біреуді тонаймын десе, бір үйді ұрлаймын десе, соған дем беріп тұрған жоқ па? Одан қала берсе, анау Алатаудың қойын қойнауы құз қарағайы, ода сондай ұры. Мына көшеден ала жөнелді анау таудағы қияда қалың шырыш меңіреуге барып кір де кет. Тұптура ұрлай қашта мұнда кел деп тұрған жоқ па? Мағаш бұған күліп тұр. Ал сол айтқаның орай қалада ұры көрдің бе? Келгеніңе бірнеше ай болды. Неше рет аттан салып шаптың? Оның рас. Бір қызығы осында ұры жоқ. Ал мен айтайын ба? Өзім ұры болсам, тап осы Алматының ұрысы болар едім деп Өтегелді Майқан мен Мағашты мәз қылып күлдіріп алды. Тегінде аз сөйлейтін Майқан бұған қазір таң қалады. Үлкен қала, қан базарда тұрып та кісі сондай айтады екен ау, ұрыда бұның не ақысы бар екен дейді. Өтегелді оған орай өзінің бір келелді ауын айтты. Бәлі, олай демеңдер, мен Абайдың өзінен естігем, өйте берсең, біздің тобықтының ең ұрысы мол елі мырза, бөдей болған не істеп бір сұрғанымда айтқаны барды. Көрмейсің бе? Олардың қыстау жайлауын қараш. Өңшең қой тас, қызыл тас, ұрыс ай, қиын жықпыл, жерінің өзі ұры емес пе? Ұрлап әкелді бір тұмсық айналып бір шатқалға кірді кет, жәйретіп соя сал деп тұрған жоқ па дегенді. Осыны Абай айтқан. Сендер мен өйтіп тәлке қылмаңдар, ондайыңа көнетін кісім жоқ деп өтірік томсарып бір танауынан күлімсіреді. Көшесі ұры болса, бау бақшасы сондай болмақ. Мағаш бұған және күлді де кең көшеде сыймай сіресіп, қарлы жолды сықырлата соқтырып келе жатқан талай шаналылардың нұсқады. Үш ат жегіп қоңыраулатып бір топ еркек әйел шулап, өлең айтқан сақылдап күлген мас қызыл күйде лаулап өтті. Бұлардың аттары Әбсәмет сияқты әдейі жарысқа шыққан не желіскер, не жорғалар емес. Жай ғана күндегі жегінде жүрген, сұлы мен кебекке кезек тойып, көбең семірген шаруаның мәстегі. Жабайы тұғырлары, олар қатты жүріп шапқанда да барбаңдап, жүніс денелері қопал қимылдап шанадағы мас қызыл иелеріндей жалбаңдап шабады. Көші бойында қалың елді келеңсіз қалыптарымен күлдіріп әзіл еткізеді. Оқта текті өтетін осындай ішкен қызған топтан басқа, Сельский сияқты көлденің түзу кең көшеге сия алмай сіресіп, сықырлап, маңайларына қар боратып, жел ықтырып өтіп жатқан жарысушы шаналар бар. Осылардың кейбіріне доға жал ұзын аяқ қыл сағақтар жегілген, шаншылған құлақ келте құйрықта да кербіз бітім бар. Сондай ағылшын желіскерлері есіп өтеді. Олардай асыл тұқым болмаса да қазақ малынан шыққан әсем көсілген тор жорғалар, боз жорғалар, қара жорғалар да қар боратып безек қағады. Орыс жылқысы асыл тұқымды желіскерлерде өз жарыс бәсекесін салып ағызып өтіп жатыр. Бір шақта Мағаш Майқан қатарынан аңғарып дауыстап айтысып алды. Он шақты жорғалардың ең алдыңғы тобында қояндай аппақ боз жорға мен үзеңгі ағысып тор жорғада безілдетіп келеді екен. Тұрғандар бір ауыздан «Әбсәмет, бас!» деп еріксіз үн қатып айғайласып қалды. Жарыс жаңа басталыпты. Он жорға алдыңғы бір қылаң бір баранды ұзатып жібермей өкшелеп барады. Жарыс Колпаковский көшесімен барып, Ташкент әлейіне жетіп, содан парып тайналып, қайтадан Колпаковский көшесін орайды. Осы Сельскиймен тартып барып, Ақшіркеудің алдындағы алаңда мал базарында тоқтайды. Көпшілік сол хабарды естіген соң енді жорғалардың бәйгесін көмбеде көргісі келді. Мағаштар қайтадан шанасына мініп, жортып отырып, ақ шіркеудің жанына кеп тоқтады. Бұл тұсқа жиылған жұртта қалың екен, қаланың халқын мағаштар енді аңғарды. Мұнда бір топ көпшілік оқып жүрген бала жастар. Әректе әсіресе ақ түйме сұр шинелдермен гимназия оқушылары көбірек байқалады. Әркеңсенің сарала түймелі шиновниктерді әйелдермен көріне түседі. Бірақ бар жиында ең қалың молшылық сарала қылыш асынған қызылсары тоқыма баулары айқыш-ұйқыш салбыраған полицейлер, урядник, стражниктер. Осылар ерекше көп боп көзге түседі. Олардың төрелері жандарм офицерлер де жиі байқалады. Солай болмасқа жолда жоқ. Себебі 90-шы жылдарда мысалы денсаулық сақтау ісіне жұмсалатын қаржының бәрі осы қалада полицияға жұмсалатын қаржының оннан біріндей-ақ болушы еді. Сондықтан да Әбіштің сау кезінде бұндағы дұрыс адамдармен талай рет болған ашық кеңесте Верный қаласында кім көп десе, сәлдер оған молда шәкірт пен сарала қылыш асынған жандарм көп десетін. Сол көптің бұл күнде де көрінісі мол. Қазақ ноғай тараншы жағын алғанда олардың молы бес мешіттің медреселерінде оқитын шәкірт халфелер. Ноғай бөрік кейіскен осы қауымда бүгін мәсленкенің думанында іңір қараңғысын жамыла көп топ болып келіскен көрінеді. Әрине бұлардың үстіне саны аз болса да тамақ ішік, тіл күшік, жанат ішіктерімен мақтана шіреніп шыққан орыс ноғай байлары тараншы қазақ саудагерлерде көрінеді. Енді бір алуан аса көп жұрт, бұл жиында қол созып жағалап жүрген өте жүдеу жүзді қайыршылар. Анығында бұл кездегі Алматы бір жағынан азық тамақ жеміс дәнінің молдығы өзгеше қала болса, сонымен қатар неше алуан халықтан шыққан өзгеше көп қайыршы тіленшіге де мол еді. Бұлардың қалың бір тобы соңғы жылдарда ішкі Ресейдің жерсіз қалған, аштыққа ұшыраған крестьяны. Мекен іздеп, қоныс жай іздеп, адал еңбек кәсіп қуып келген Бұқара халық қара шаруа болатын. Және соңғы жылдарда құм мен тауда болған қалың жұт себебінен бүкіл ауыл аймағымен шұбырып босып біткен қазақтың ашарығы да көп. Біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет. Тоқ қызыққа мастанған топтар арасында осы кәрі құртаң, әке шеше сорға шұрап, өздерінің дәл бүгінгі түн аштан өлмес талшығын тілеп жүр. Мағашқа таныс, Әбішті білетін бірнеше қазақ тілмәш чиновник де осы алаңда көрініп, Әбіштің халін сұрасып, тор жорғаның бабын айтысып еді. Қалада түстен бері жарыс бәсеке болып жатса да, ымырт жабылып, түн бола бере бар көші тұнжырап, қап қараңғы меңіреу күйге ауысты. Қаланың тап ортасындағы үлкен кең көшелерінде бірде-бір жерінде кешкі жарық жоқ. Шіркеу алдында жорғалардың қайта оралуын тосып тұрған жұрт боз атқаны болмаса өзге торы қоңыр қара күрең сияқты түстің бәрін бараң деп долбарлайды. Дәлді қай ат озып келе жатқанын танымастай, бірақ сонда да жыл бойында бірақ болатын осы сағаттағы бәс жарысқа қаланың бар жиыны ынтыға қарап тұр. Көшемен алаң мейлінше меңіреу қараңғылыққа бөленсе де қалың жиын тараған жоқ. Шіркеудің тау жағына топталып қақ жарылыпты. Аттар өтетін кең жол қалдырып сағатқа қарасып келет, келіп қалады, енді оралады десіп асыға тосып тұр. Айтқандай енді біразда кең көшенің бойында жарты шақырымға жуық жерде қара нөпір көрініп қалды. Бөгде жүргіншіден атшанадан мүлде тазарған полицейлер бағып тұрған ашық кең жолда жеңіл шаналы тасқын жорғалар тасырлатып таласып келеді екен. Шіркеу көрініп, қалың елін нөпірі аңғарыла бастағанда Әпсемет өзгере берді. Енді кішкене шанасының қайқаң төсін екі аяғын тіреп алды. Бұл шаққа шейін қолдарын салдыратып жекпелген басы тастай қатты тор жорғаның божысын ірке беріп, лезде серпе тартып қалып, екі жағынан қабырғалықтан пәрмендеп, шарт-шарт ұрып жіберді. «Шуа! Айда!» деп, дауысты шаншыла шығып еді. Ауыздығын баса тістеп алған тор жорға енді бір сәт егесіп тартқан божының сәл босай бергенін аңдады. Соңғы рет өзінің кербез әсем дағдысымен кекілін кейін лақтыра берді. Басын шалқайта, доғаны соғардай боп, изеп-изеп алды да безіп берді. Қаланың бір топ магазиннің иесі атақты бай Әбдуәлиевтердің боз жорғасы әлде бұны жібермей дерте ағысып келе жатыр еді. Енді ғана тор жорға көмбе жайын аңдағандай Әпсеметтің шыңғыра бұйырған «Айт, шу!» деген соңғы бір айғайын құптай жөнеліп сытылып шыға берді. Содан әрі секунд сайын бас озып, мойын озып, бойы ілгерілей түсті. Енді біразда боз жорғаның қалың бу атқан танауы Әпсеметтің сол жағы иығынан аз уақыт қана білініп қалды да тор жорғаның шанасы ұзай берді. Сол бетінде асқындай, тасқындап айнала тұрған жұртты шулата сүйсіндіріп, бар жорғадан жарым кварталдай қара үзіп шықты. Тор жорға шіркеу қасында қақ жарылған қара нұрдан жұлдыздай ағып өтті. Аттар қаланың төре қарасына, орыс қазағына түгел аңыз болған Әпсемет пен Мағаш ас пісер алдында өздерінің қорасына дабырлап сөйлесіп, қуанып әңгімелесіп кірген еді. Ауыздағы үйлерде Әпсеметтің әйелі, балалары, қызметкерлері келгендер шешіндіре берді. Қуаныш хабарларын дабырлап, күліп айтысып, мәз болысып жатты. Үстерінің ызғары кетіп, даланың салқыны бойларынан айыққан соң ғана Әпсемет бастап, Мағаштар төргүйге Әбіштің үстіне кірген еді. Оның көз жұмулы болса да, ояу жатыр екен, қолын сәл көтере түсіп, кіргендерді қасына шақырды. Естіп жатырмын, озыпсыңдар. Қуаныш, қайырлы болсын. Әпсемет, мен саған наград әзірледім деді де, жастығының астына жаңада салып жатқан үлкен ұзын қанжарды суырып алды. Қол ұстайтын жері піл сүйегі. Қынабына тұтас күміс шапқан Кавказ тұтасының шебер өрнегін танытады. Абас думанда емделіп жатқан жазында Әбіш сол Кавказдан алып қайтқан бір асыл белгі, соны қазір өз қолымен Әпсеметке сыйлады. Әбіштен алған сыйларына, естіген алғыс сөздеріне ырза болған Мағаш пен Әпсемет науқастың бөлмесінен шығып, қонақ үйге шайға, асқа қарай ауысты. Бұлардың бір тобының ендігі аузындағы әсерлі қызыл қуаныш сөзі тор жорғаттың бүгінгі өнері болатын. Жалтыраған үлкен сары самаурын дөңгелек аласа столдың қасына кеп орнады. Кең столдың үстіне жайылған қызғылт дастарханның өн бойына бауырсақ төгіле жалдана салынды. Сары май, бал, жент, қанық кәмпит, сауыттар орналасты. Өзара тату сыйлас аз адамның сәл бір толасындай тәуір кеші осындай жағдайда басталуға айналып еді. Дәл осы шақта сыртқы есік ашылып, ауыр саптамалар сықырлап, жай басылып келе жатқан бөгде қонақтардың дабылы білінді. Сәл уақытта қонақ үйдің есігі ашылып, мол денелерімен кіре берген қалың киімді қонақтардың «Ассалау, мағалейкім, ассалау» деген дауыстары зор даурығып естіле берді. Үйге кірген екі адам еді. Алдыңғысы биік бойлы, сусар бөрікті қаба қоңыр сақалды, артқысы ауыр, қалың қара бөрік киген орта бойлы, жауырынды мол бурыл сақалды адам екен. Келгендердің жүздеріне байыздай қарап аңғара салысымен, Әпсемет өзі қарсы сәлем беріп орнынан атып тұрды. Мағаш пен Майқан да алдың қонақты жақсы танып, қатар сәлем берісіп орындарынан ұшып тұрысты. Келген екі адамды тұрған бойларында үй адамдары қоршай қалып, шешіндіріп алды. Сырт киім бас киімдерін шешкізіп, дәл төрге стол басына отырғыза берді, арқаларына жастық қойысты. Бұл үйдің баржанына қадірлі көрінген алдыңғы қонақ дәт болатын. Қымбат қара ламбуктен тірсек жең камзол киген, омырауына алтын баулы сағат салған келбетті қызыл сары жүзді қалыпмен дәт әуелі Мағаш Әпсеметке қайырлы болсын айтты. Тор жорғаттың жеңісін, бәйгесін құттықтады. Сөйте бере Мағашқа қасындағы жолдасын мәлім етті. «Мынау менің жолдасым. Атын естулерің бар шығар. Біздің арысы қырғыз, жетісу, берісі Алматы қапалымызға аты мәлім, ақынымыз Жамбыл деген даңғылың осы болады», деді. Кішілеу өткір қой көзді, қызыл күрең жүзді Жамбыл ақын Әпсеметке мәлім етті. Жамбыл Мағашпен енді танысып амандасты да тор жорғаттың бүгінгі өнерін өз көзімен көрген жайын айтты. Табаннан жарылған жануар ай деп екі қолын жұдырғын түйе созып көрсетіп, айызымды қандырды ау. Алматының төресі мен қарасы, шоғы мен шорасы сүйсінгеннен таңдай қақты. Шолғып қалды ғой мүлдем. Атама әкем тегі. Әмсе жолың болғаяқта, жақсағаның баласы екесің, атаң да жақсы, атың да жақсы болсын десем, дегенде екесің Мағаш мырза. Айтар сөз тілінің шөмес. Ерінің ұшында дегендей төгіліп лапып тұрған Жамбыл ақын стол басындағы бар жұртты жадыратып мәз қылды. «Жақсының жаттығы жоқ» дегендей мына кісі аузын аша бере, арғы бергіні бірақ айттау деп Майқан қошеметтей күлді. Мағаш әзір бас изеп жымия түсіп үндемей құптағаны болмаса, жауап сөз қатқан жоқ. Бірақ өзі Алматыға келгелі Жамбылдың атағын көп естіп еді. Енді отты көзді ажарлы ақынның жалпақ жүзін, кең маңдай кесек бітімін жиі тамашалап отырды. Дәт жаңа айтты. Бұлар бүгін әдейі арнап Әбіштің көңілін сұрағалы келген екен, бірақ Мағаштар тор жорғаның жарысына кетті дегенді естіген соң, өздерде солай бет беріп, күн барда келе алмапты. Енді Әбіштің үстіне кеш қараңғысы түскен соң бару жол емес. Қазақтың жөн білетін адамдар, әсіресе үлкендері, күн батқан соң аурудың көңілін қасына барып сұрамайды. Сол жайды дәт, тек тұспалдап айтуы мұң ет, Мағаш Өтегелді әпсәметтер құптай берді. Әбіштің науқасының жайын азғана мұңды сөзбен Мағаш қайта айтты да тоқтап қалды. Бұл үйге қонаға келген дәт пен Жамбыл ертең тұрған соң Әбішке кіріп, өздері айтқандай әл сұрасып шықпақ болды. Далада ұзақ жүріп, кешеңдеп келген қонақтарда шайға шаңырқа араласқан еді. Әбсәмет үйінің үлкен сары самауыры біреңкейде шығып кетті. Орнына және діңкиген үлкен польский самауыр келіп кірді. Тек соны еңкейте бере барып, ұзақ шай ішу аяқталған еді. Шай үстінде Жамбылдың көп сұрауына Мағаш қана жауап беріп отырды. Жамбыл Әбіштің жайын жақсы білгісі кеп, Абайдың бұл баласын қалай оқытқанын, қандай деп білетінін, Семейден жазып жатқан хаттарында не айтқанын түгел естіді. Сол орайда Мағаш бірнеше хат өлеңді оқып берді. Әбсәметтің аты аталған өлең жолдарын естігенде дәт аса ырза боп көтеріліп қалды. Бәрекелді, жақсылық қылсаң жақсыға қыл. Жүзіңді көрмей қалғысын жіберіп жатқанын айтсайшы, Әбсәмет, алды ырза болсын саған. Бір абай емес, енді міне бәріміз айталық. Осы қылғаныңа исі үйсін дулат. Мұқым тегі ұлы жүз баласы мың мәртебе алғыс айттық саған. Ояққа сонда жақсы атың барып жатса, бұяқта досың артып жатсын, осы құрметіңді аяма, жақсы абайдың жақсы баласынан деген еді. Тағы бір кезек Мағашқа қадалып өтініш ете отырып, Жамбыл абайдың көп өлеңдерін айтқызып, тыңдап өтті. Бір уақыт өлең туралы, әсіресе ақындарды шенеп айтқан атақты өлең оқылған еді. Мақтаншақ байға барғыш сұрамсақ, Тілемсек жалған шақынды, Абай жаман шенепті. Әрелден қайыр тілегенде итентіреген сатымсақ сөздің иесін жерлепті. Жамбыл бұл сөздердің бәрін таңдана тыңдады. Басын шайқай түсіп, біз естімеген сөз екен. Қазақ баласының аузына түспеген сөз екен. Таразда, қазда өзі, оқсаң осы сөзді ұғатын екен деп бірнеше рет таңдай қақты. Тағы бір уақыт Мағаш Абайдың халық жайын уайым еткен өлеңін айтты. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп басталатын сөз еді. Бұл тұста Жамбыл тағы да шиырға қозғалақтап, қатты толқып қалды. Әттегене дүние-ай, қайға түскен қайран ер қабағын ашылар күнде жоғау. Алысты болжады есің-ау сөзіңнен айналайын. Тағы айтқын айтқылаш інішегім, кеудеме саңлау көрмеген, кеудеме нұр төккендей болдың ау мүлдем тегі, жарық сәуле бердің ау Мағашым, деді. Біраздан соң орталарына толы сары тегене мен қымыз келіп сапырылған шақта, дәттің сол жағында отырған Жамбыл Мағаштың қасына қарай домбырасын теңдей өңгеріп, бірақ ырғып ауысып отырды. Осы түнде ол Абай шығарған әндерінде біразын Мағаш пен Өтегелдіге кезек айттырып көп тыңдады. Ас алдында Жамбыл өзінше бір ой түйді. Кеш бойы естіген соның сөздердің орайын сәл қайырған тәрізді еді. Қасиет қайда, қазына қайда десем, Абай деген ғой. Мүлдем тегі, атам заманнан бері қабан ақынай, Құланаян, Құлманбет, Дулат, Мәйкөт, Шапырашты, Сүйінбай құйындай соқты, даңғыл шапты дегеніміздің бәрі мына жерде екен ғой. Абай дария болғанда, былайғы жүрген бәріміз жар шұқанақ екеміз ғой тәйір шіркін. Бірді күлдіріп, бірді жұлдырып айталық десек те, табатынды таппаспыз да. Елге пана, еске дана ақыл да, өнерде өнігіде бір өзінде тұрмай ма? Құштар еттің, құмар еттің, Мағашым, сенің жақсы әкең, менің жақсы ағам болсын, ұқтың ба, жетсін осым, дуай да дуай, сәлем осы болсын, деп етті. Жамбыл сөз аяғын бір ауыз өлеңмен түйгенді. Әкем-ау, жойқын екен Абай үні, далада өзгеріп тау жырдың түрі, жетісу Алатауды таң қалдырып, мені келіп ояттау бүгін әні. Мағаш Жамбылды сергек сезгіш көрген адам деп аңғарды. Осыдан кейін ол енді өзі болып, үй іші болып тілек етті де, түн жарымына шейін бар жиын бір ғана Жамбылдың өз жырларын тыңдаумен болып еді. Осы кеш пен түн Әбіштің бой жасаған, соңғы қуатын танытқан болымсыз шолақ шағы екен. Мінеңді қар кетіп жер қарая бастады. Бірақ Алматының көктемі ашық күн көзі арғып тұр. Ауыр сор бұлттар біресе тауын бүркіп, біресе биік таудан асып аунап, қаланың үстімін басады. Өзгеше бір жүдеу сұрғылт күндер боп кетті. Соған орай дымы көп, ауасы ауыр мезгіл, әбіштің онсыз да біткен әбден әлсіз демін үзуге тақап келді. Санасы, ойы соншалық сапсау, бір дем айтқысы келсе тек ұйқылы ояу адамның қалпындай ақырын сыбырмен айтып та қояды. Бар дүниені, қыбыр тықырды әр сөзді естіп ұғып та жатады. Бірақ арғаны талғаны, бой қуатының біткені соншалық енді тіпті көңіл ойы біліп жатқан, тілеп жатқан сусын тәрізді қажеті болса да айтуға аузы сараң тартты. Үш күн болды. Мағашқа барынша елжіреген мейірмен қарап, мағатайым деп еркелетіп айтып қоятын сөзді қалды. Мағаш бүгін күндіз аса күдер үзіп, ұзақ жалғыздық тыныштықта отырған қалпында өзін өзі бүгін бе ертең бе екен деп қалды. Соңғы демі үзіліп болмаған жан ағасына арнаған арыз сөзін ақ қағазға тізді. Дейді ғой сөзін қайта, мағатайым, қауіптің тоқтауы жоқ барған сайын, жарқ жұрқ өтіп жайнайтын жас шағында шынымен кеткеніме ағатайым. Жастатымас жылауға көзді бұлап, күні-түні жалбарынам жанын тілеп, сыртыңа бір белгіні қоймасаң да күймесіңе болмайды жүрек жылап деген еді. Осы күні мезгілдің тақағанын сеземе, Абайдан телеграмма да келді. Телеграммен толық айт, қалы қалай депті. Әбіш телеграмма келгенін Майқан төргіге кіріп Мағашқа кеп бергенде сезген екен. Телеграмма жөнін Мағаш оқып бергенде үн қатқан жоқ, тек бас жағына тақау тұрған лампығасындағы қойын кінешкасын көрсетті. Ашылған беттері столға төңкеріліп қойылған екен. Әбіштің көз ажарына емеуріне қарап Мағаш енді аңғарды. Әкесінің телеграммасына жауабым осы деген тәрізді. Мағаштың арабша жазуға көз түсіп еді. Аға, қош. Арманым тілегіңді ақтай алмадым. Барымды бере алмай кеттім. Тағы арманым, Мағыш. Қызығым едің, ғашық жарым. Бір өзіңе берілген аласыз көңілім адал. Рахиланы сүйдім депті. Бұдан бұрын сөйлесер сөзін тиған болса енді осы жолдармен ой сезімін дезген еді. Сол күні түстен бастап кешке дейін әбіштің нашарлап жатқанын естіген көп адамдар әбсемет үйіне екіден үштен келумен болды. Қасына қаланың оқыған бір адамы бақия деген арғынды ертіп дәтте келді. Әбіш үндемесе де дәт Мағаш қарнап келген жайын айтты. Көптен ояқ бұяққа жүрісім боп үстіңе кіре алмап ем. Мына бақияға кездесіп сенің бауырың менің тілеулес дос жарым емес пе деп кеп қалған жайымыз со, Мағаш шырақ деді. Мағаш әбіштің ауырлап жатқанын ақырын ғана қысқа сөзбен айтқан еді. Несін айтасың, қарағым? Көріп отырмыз. Ой, ағын айтпай-ақ қойғын тек шықпа берсін деді де, дәт жүріп кетті. Осы қаладағы облыстық правленияда, округ сотында, Ояз кеңсесінде істейтін арғынның найманның тілмәштары бар еді. Олар да бірнеше буын адамдар боп келіп, қоштасып шықты. Солармен ілес қайдан білген белгісіз осындағы бес мешіттің халфелері мен сәлделі мәзіндері қартаң шәкірттері де қайта-қайта келе берді. Имек тұмсық ала көздеу, орты суып алған қарасақал бір халфе әбіш қасынан ауыз үйге шығып кебісін киіп жатып «Бәрәкәлла, бәрәкәлла» дей берді. Өтегіл соған өзі күйіп отырған көңілмен өлгенше ыза болды. Арам құстың тұмсығы сияқты имиген тұмсығыңды бұзып жіберер ме еді? Қызылға шыққан ақбас күшіген сияқтанған қуғызғын. Бәрекелді, бәрекелді нес? Ауырғаның жақсы, әлсіргенің жақсы дегенім иттің. Енді қайтып келместей тірсегін қырқармет деді. Жаңа халпе қораға шығып кеткенше сыртынан орыс сөзін оқтай атып алды. Бұл түн таңға тақаған шәбіш ешбір белгі бермей солық жатты. Ымырт жабылған соң фидлер соңғы рет келіп әбішті қимай маңдайын қолын сипады. Көп салбырап үнсіз отырды. Мағашпен қайта-қайта қол қысып ұзақ қоштасты да еш нәрсе айтпай кетіп қалды. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.